Gerbėjai Jėzų Kristų, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, transliuojam laidą Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Turim viešnę, gerbiamą aktorę Aldoną, su kuria šiandien ir bandysim, o dalyvausim konkrečiai laidoje, pasišnekėsim toliau tikėjimo ir gyvenimo klausimais, remdamiesi pirmojo Dievo įsakymu. Kad pradėtume laidą ir Dievas mus vestų, pirmiausia pasimeliskim. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, esam tavo vaikai, einam keliu, gyvenimo keliu, galėtume sakyti, kiekvienas turime ir savo kryželį. Ir kadangi esam krikščionis, tai tu mus pašaukiai sekti tavimi, taigi labai prašom, dangiškas jis tėvė dėl Jėzaus Kristaus kraujo nuopinų šventojų dvasių, išliek mums reikalingų malonių, dorybių įkvėpk, kantrybės suteik, kad kiekvienas galėtume, kaip pagal šios dienos evangeliją, pasakyti, kad atlikom, ką privalėjom padaryti. Esam nenaudingi tarnai, bet iš tavo malonės vis dėlto esam tavo tarnai. Taigi ir prie šią laidelę tiesų skamba garbė ir šlovė tau, mūsų išganyto, ir kad priimtume tavo gailestingą meilę visą širdimi, visą sielą, visą protą, visomis jėgomis. Tau garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Amen. Taigi, kaip jau minėjau viešinę gerbimo Aldoną, porą žodžių gal šiek tiek apie save, kad klausytojai žinotų. Na, daug maž, tai nereikia, nes kažkokių tai niuansai gal paskui išlys.
Labas vakaras visiems, esu aktorė Aldona Bendoriūtė, darbuojusi šiuo metu jaunimo teatre visai netoli nuo Aušros vartų, mano teatras yra. Turiu užaugusius du suaugusius sūnus, esu palaiminta tarp vyrų.
Ir savanoriaujat
Marijos radijoje, skaitau knygas.
Tai va, tai pradžiai tiek ir užteks, nes dabar galvoju, žvelgiam dabar į katekizmą ir pasakysiu paskui, ką mes galim pritaikyti praktiškai, kaip Dievas vieną žodžiu duos, bet, aiškia, tokių įvairiausių niuansėlių yra. Tai ir jie labai svarbus, manyčiau, ne, mums visiems. Iki, manau, kad kai pasidalinimą šiokį tokį pabandysim pateikti, tai manyčiau, kad daugumą savo gyvenime galbūt atpažinsim taip pat niuansus, kaip Dievas mus kviečia į tokį gilesnį, teisingesnį tikėjimą. Tai va, tai dabar pirmiausia noriu pateikti katekizmo tekstą, o paskui jo mes tada žiūrėsime, ką tas tekstas reiškia ir kaip jisai, tiksliau, kaip mūsų gyvenimo įvykiai atliepia tam tekstui. Taigi, 2087 numeris. Mūsų dvasinio gyvenimo šaltinis yra tikėjimas į Dievą, kuris mums apreiškia savo meilę. Šventasis Paulius kalba apie tikėjimo klusnumą, kaip apie pirmąją pareigą. Pasak jo, Dievo nepripažinimas yra visų moralinių nuopolių pradas ir paaiškinimas. Mūsų pareiga Dievui yra jį tikėti ir jį liudyti. Matot, koks numerėlis, sakyčiau, visiškai nesudėtingas. Ten, kur pareiga Dievui ir tikėti ir liudyti, prieš tai buvo, kaip minėjau, neškia apie apaštalą Paulių keletą momentų, tai yra tikėjimo klusnumas, tai tiesioginė nuoroda yra apaštalo Pauliaus laiško romiečiams pirmąjį skyrių. Ir taip pat, matom, kad visų žlugimų nuopolių pradas, netikėjimas pradas ir paaiškinimas, taip pat apaštalas Paulius apie tai labai labai aiškiai kalba. Bet dabar žiūrėkite tekstą. Tekstas kaip ir aiškus, bet iš tikrųjų jis nėra toks paprastas, todėl kad tikėjimas nėra paprastas dalykas. Žiūrėkit, mūsų dvasinio gyvenimo šaltinis yra tikėjimas į Dievą. Tai pirmiausia, mums reiktų apie tą dvasinį gyvenimą pagalvoti, kas yra dvasinis gyvenimas, nes dabar mes mūsų laikmetyje matome. Žmonės užsiima tokiais dalykais, kurie, švelniai tariant, prieštarauja tikėjimą. Primenu, kalbam apie pirmąjį Dievo įsakymą, nes mūsų Paltroko katekizmai tai skamba šitaip. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. O čia, kaip jau dar kartą priminsiu, nes čia labai svarbu, o didysis katekizmas mums pateikia pozityvę versiją tos pačios tiesos. Sako, viešpatį savo dievą te garbink jam, te tarnauk. Viešpatį savo dievą te garbink ir jam te tarnauk. Kalbam apie dvasinius dalykus. Tai kiek jūs gerbiam Aldoną gyvenime, matėt įvairių dalykų, kiek supratau, ta prasme patirti, ego, pamastyti, ieškoti galbūt, ne, tai kas taip iš tokio praktinės patirties tikinčio žmogaus, šiandien tikinčio žmogaus gyvenimo, ne, kas tas dvasinis gyvenimas?
Man atrodo, aš bent taip vadovaujuosi tikėjimas neina atskirai vienas pats savo. Tikėjimas eina su mano gyvenimu kartu. Ir nėra taip, kad, na, sakykime, mano profesijoje daug visokiausių pasitaiko vaidmenų, pjesių. Ir kad, na, juk aš aktorė ir aš viską galiu. Ir čia ir nuogas gali išsirengti, ir keiksmažodį pasakyti, juk aš aktorė. Tai aš juk galiu. Tai manau, kad tai yra netiesa. Ir aš savo profesijoje visada stengiuosi, jeigu esu priremta prie sienos, sakykime, vaidmeniu, arba teko garsinti Lietuvos televizijoje filmus. Jeigu tik turiu galimybę, tai suminkštinti, nukasti, nepasakyti žodžių, kurie galėtų įžeisti Dievą, papiktinti Dievą. Geriau suvaidinsiu blogai, bet nepadarysiu to, kas įžeidžia Dievą. Įžeidžia kitą žmogų, sėdinti galbūt salėje ir žiūrinti spektaklį ar klausantį filmą. Tenka kartais tikrai labai sudėtingai laviruoti.
Ja, bet kai kalbėti apie dvasinį gyvenimą, pirmiausia, ką mes turėtume pasakyti, štai yra tikrai dvasinis gyvenimas, tai yra suvokimas, kad ne tik mes viską matom tiesiniu būdu, o ne pasaulyje, bet yra gilesnė prasmė, yra gilesni dalykai negu apčiopiamumas, tik tai, kad iš tikrųjų, taip tiesiai šviesiai pasakus, suvokimas, kad yra Dievas, kuris yra virš visko. Tai sakykime šitaip, ne? Tai jeigu mes norim kalbėti apie tikrą dvasingumą, nes to dvasingumo formą mes pasaulyje galime visokiausiai dabar pamatyti, nes labai daug kalbam apie dvasingumą. Teatras taip pat dvasingumas, ne?
Taip, netgi yra sakoma, kad tai šventovė.
Taip, teatras, baleto, ten taip pat muzika, filharmonija. Menas dabar visokie performansai, taip pat dvasingumas.
Projektai.
Ne? Projektai, tai daug tokių formų, kurios, nu, apeliuoti iš tikrųjų į ką, į tokį kažkokį, tai net nežinau, tokį vis dėlto į tam tikrą dvasinį pradą, ne, tam tikrą dvasę. Reiškia, peržengti materijos regimumo kasdienybės ribas, mes iš tikrųjų žiūrėkite žmonės į teatrą, nu dabar nelabai, bet sakysim, dar mano jaunystė, tai į teatrą žmonės eidavo pasipuošę. Iš tikrųjų, tai. Aiškiai, tu peržengi kasdienybės ribas ir kažkokį pripažįsti žmogaus sielos, na, ilgesi, virpės ir taip toliau. Štai katekizmas labai aiškiai sako. Jeigu tu nori būti tikrai dvasingas žmogus, tai be tikėjimo į Dievą nieko tau neišeis. Čia yra pats šaltinis, kad, aiškiai, tikėjimas į Dievą. Bet dabar tikėjimas tai nėra paprastas dalykas, mums lengva pasakytas, štai tikėk, ne už tai. Kaip apie pirmą Dievo įsakymą kalbam, tai neturėk kitų dievų tik mane vieną ir viskas atrodo paprasta, bet tikėjimas ne bet kokį dievą, mes dievas gali būti koks, ne, nu, sakysim, aš žinau, kaip jūsų ten vaikystės tikėjimas, koks buvo, ar buvo iš vis vaikystės tikėjimas?
Buvo tikėjimas dievų, kuris viską mato ir viską girdi.
Nu, bet
nuo pat mažumės.
Ar geras buvo dievas, ar žiaurus?
Geras buvo. Nors mokykloje sakė, kad dievo nėra. Ir kažkada pareiškiau, grįžus iš mokyklos savo močiutė girdėjai, dievo nėra. O ne tik nulenkus galva, yra vaikeli, yra. Teko kentėti dėl tikėjimo ir mokykloje.
Tai vienas dalykas, bet kitas dalykas yra tai, kad mes nėra tai, arba tiksliau dažnai, labai dažnai neteisingai suprantam Dievą, ne?
Gal, žinot, man vaikystės daugiau griežtas buvo Dievas.
Na, va.
Griežtas, jo.
Aišku, Dievas griežtas yra teisingas, ne Dievas teisingas, taip. Dievas griežtas, gal Dievas rūstus, gal Dievas į senelę panašus, ten, kur ta knyga demoniški Dievo įvaizdžiai, ne visokiausių gali būti iškreiptų neteisingų savokų, arba dabar mūsų atvirkščiai peršama, ypač vakarų kultūroje, super gailestingo Dievo įvaizdis, kad jisai tiesiog viską pateisina, reiškia, ir viską atleidžia, ir gali jam lipti ant galvos ir daryti, ką tik tai nori.
Vis tiek atleis,
jo. Jo, vis tiek atleis, iš tikrųjų, tai ne visai taip yra, taip Dievas atleis, bet Dievas myli nusidėjėlį, nemyli nuodėmės, bet jisai yra Dievas, su kuriuo tu negali juokauti. Tai nėra tam, kad yra apaštalas Jonas evangelistas apie tai sako, jis sako, atleidžia nuodėmės, bet negi mes dabar darysim nuodėmės skaudindami Dievą, kitą vertą. Virs šventas raštas aiškiai sako, Dievas nesiduoda išjuokiamas. Taip, bet apie tai ir šiek tiek dar pašnekėsim, nes dabar kodėl? Jeigu kalbėti apie klusnumą, tai sako, aiškia, Dievas apreiškia mums savo meilę. Savo meilę apreiškia. O kaip tas Dievas apreiškia savo meilę, kaip jums atrodo? Nes meilė toks labai toks, nu, kas kaip Dievas apreiškia savo meilę. Lengva pasakyti, kad apreiškia Dievo savo meilę, kai viskas sekasi, namus turiu.
Tai va, aš prieš šito norėjau. Kažkada seniai, gal prieš kokią 15 metų, aš sėdžiu, atsimenu namuose, prieš iš mane stovi mano vyras ir aš jam sakau. Sakau, aš nesuprantu, kodėl. Aš viską turiu. Aš turiu namus, turiu vaikus, turiu profesiją. Aš viską turiu, man nieko netrūksta, bet aš neturiu vieno dalyko. Aš neturiu džiaugsmo. ir aš nežinau, kur jo gauti. Ir iš tikrųjų buvo labai didžiulė sekluma viduje, liūdesys. Tiesiog aš ariau, aš žinau, kad man atrodė, kad aš ir fizinių jėgų neturiu, bet aš juk motina, aš vis tiek temsiu tuos maišus, man vis tiek reikia užauginti vaikus, aš darysiu, bet kiek aš patemsiu, aš nežinau, nes aš visiškai neturiu gyvenimo prasmės ir džiaugsmo. Ir kaip tik tuo metu labai įdomus dalykas atsitiko, bet Dievas yra atkaklus, dėmesingas dar ir labai išradingas. Aš atsimenu, kaip aš susiruošiau, mes gyvenam už miestį, aš susiruošiau, galvoju, ai, kažkaip reikia kažkokią dovaną savo padaryti, aš nuvažiuosiu į miestą, nueisiu į centrinį knygyną ir nusipirksiu savo kokią knygą. Na ir aš išvažiuoju, einu per aikštę link knygyno ir tai periferiniu matymu jaučiu, kad į mane žiūri, kažkas mane stebi. Nu, dabar galvoju, prieis prie manęs, sakys, nu, duok man pinigų ar ką nors, nu, kažko manęs prašys, aš visai nenoriu. Ir iš tikrųjų prie manęs prieina labai graži mergina. Nu, gražiai apsirengusi, nu nieko jai neprikiši. Ir jinai man sako, rusų kalboj, ar aš galiu rusiškai pasakyti, jinai man sako, aš paskui trumpai išversiu, sako, zdravstvuti, ja Evgenija, ja Izrygi, ja putišestvinik, imne niekde prinačivati, ja vat prašu liudėj, štoby mine prinėliu prinačivati, mine nikto neprinimait, magu li ja u vas prinačivati. Nu, žodžiu, mergina jauna paprašo, kad jinai yra keliautoje, kad jinai krikščionė pasisako, kad jinai nori tik tai krikščioniškom temom su manim pasikalbėti, bet kad aš ją priimčiau pas save nakvoti, o viešpatie galvoju viduje. Tai kaip aš dabar svetimą žmogų, ką man vyras pasakys, ką man vaikai pasakys, ką aš čia parsivedžiau, ką man dabar daryti. Bet iš kitos pusės galvoju, taigi juk ji yra jauna mergina, jinai galėtų man būti ir dukra, ir aš būčiau labai nusiminusi, jeigu mano dukros niekas nepriimtų. Nu, aš turiu ją kažkaip pasirūpinti. Nu, pasiimu telefoną, atsiverčiu savo adresatų knygą ir einu per žmonės, kas galėtų jai padėti. Ir man užkliūva už akių dominikonų, reiškia vienuolyno vienas. Nu, vienuolis tuo metu jis buvo prioras, galvoju, aš jam paskambinsiu, gal ten vyrai į celę priims. Skambinu aš jam.
Norėjai atsikratyti?
Palaukit. Ir tada jis atsiliepė, sakau, klausyk, va čia tokia va istorija, jinai pati papasakos. Ir jinai tą pačią litaniją jam. Zdravstvite, aš Eugenija, aš iš Rygos ir aš neturiu kur pernakvoti. Nu, tada aš vėl perimu ragelį ir jis sako, Aldona, mes jos negalim priimti, bet, sako, yra toks moterų vienuolynas prie prezidentūros, sako, ten priima visokius benamius ir visokius vargšus, sako, jais pasirūp, sako, tu ją ten nukreip. Ir aš tai merginai parodau kelią, sakau, va jūs ten naikit, galbūt jūs ten priims. Kitą dieną mes su vyru važiuojame mašina ir žiūriu tą merginą už Ros vartų gatvė eina, paltas jos plaikstosi, nu, vienu žodžiu, vėjas pučia, jinai patenkinta ir laiminga ir gyva ir sveika, galvoju, ačiū Dievui, viskas gerai. Po 2 savaičių susitinku su tuo prioru ir jisai sako, man Aldona, kas čia buvo? Sako, aš buvau Prancūzijoje, vairuoju mašiną. Šalia vienuoliai sėdi, sako, nekelk ragelio, negalima vairuojant kalbėti. Sako, matau, tu skambini, vis tiek atsiliepsiu. Ir sako, aš atsiliepiu ir sako, tu man perduodi, nu, tai merginai telefoną ir jinai sako, Здравствуйте, я перевоплощение Иисуса Христа, и мне негде переночевать. Sako, laba diena, aš esu Jėzaus Kristaus įsikūnymas ir aš neturiu kur miegoti.
Keistai skamba.
Aš sakau, aš šalia stovėjau, jinai šito nesakė.
Ai, nesakė.
Jinai šitaip nesakė, jis taip išgirdo ir aš tada galvoju, va čia, kai praėjo daug metų, čia buvo toks... Ir Dievo humoras, ir jo tas išradingumas atsakyti į klausimą, kodėl aš neturiu džiaugsmo. Ką man reikia įsileisti į savo namus?
Ir ką reikia įsileisti?
Dievą reikia įsileisti
į namus. Ne taip paprasta, iš tikrųjų, čia yra, kai įsileisti Dievą. Aišku, daug lengviau mums čia teoriškai kalbėti, bet žinom, kad iš tikrųjų žiūrėti į mūsų pačių asmenės istorijas, į mūsų tautos istoriją. Buvo tokia situacija, iš tikrųjų, kai baiginėjau seminariją, kai rašyti diplominį darbą ir aš norėjau rašyti būtent apie džiaugsmą, iš tikrųjų, nes labai niekur nėra džiaugsmo. Ir bandžiau tada medžiagą surinkti, aš dabar jau kitaip galbūt dabar pavyktų parašyti. Ir pasirodė, kur kalbėjau su profesoriais, ir štai, na, džiaugsmo tema tiesiog visiškai neišplėtota, net tai dabar kodėl. Aišku, o todėl, kad, na, galim ieškoti įvairiausių atsakymų, čia greitojų ar lietojų būtų, bet kodėl, už tai, kad nėra gilesnio Dievo pažinimo, iš tikrųjų, nėra giluminio Dievo pažinimo. Turim drąsiai savo prisipažinti, kad aš nepradžiungu, kad aš esu Dievo. Aš nepradžiungu, kad Jėzus ant kryžiaus už mane mirė. Nepradžiungu.
Dirbtinai negali to padaryti.
Gal vienas kitas ir nudžiunga. Žinai, čia aš negalim kalbėti 100%, bet kalbėkime apie savo širdį, apie šalia esančių pažįstamų žmonių širdis. Ir už tai kyla daug kivirčių, daug nesugyvenimų, žinai, taip toliau. Ką dabar daryti, tai bet čia jau nekalbėsim, tai ką daryti. Kalbam apie katekizmo tekstą ir sako, štai tas Dievas, kurio pažinimas, aišku, mums suteiktų ramybė, jeigu taip kalbėtų, ne? Džiaugsmą, ramybė, nes džiaugsmo be ramybės nebus, ne? Nes Dievas vis laik mumis rūpinasi, apaštalas Petras, pirmą laiškę, penktam skyriui, septintą eilutę, sako, paveskite visus savo rūpešius, jis jumis rūpinasi, bet vėlgi ar lengva mums pavesti savo rūpešius, tai štai, sako, kuris mums apreiškia savo meilę, tai tų Dievo meilės apraiškų, jeigu taip pamatytume plačiau, tai mes tikrai surastume kiekvieną dieną tiek ir tiek, tačiau kažkas tai vyksta mūsų pažinime, mūsų širdy, mūsų prote ir todėl, na, mes kažkaip kol kas dar, aš tai visą laiką tikiu, kol kas dar, bet ateis momentas, kad tikrai pažinsim, kur kas labiau Viešpatį ir ateis džiaugsmas. Tai dabar, jeigu pakalbėt apie tikėjimą, tai yra tokia mintis. Tikėjimas tai yra žmogaus atsakymas dieviškam apreiškimui. Tai va, žmogaus atsakymas. Mes bandom savo tikėjimu atsakyti į tai, ką Dievas mums apreiškė. Yra mūsų religinio, moralinio ir dvasinio gyvenimo šaltinis. Įsiklausykite mane. Religinio, moralinio ir dvasinio gyvenimo šaltinis būtent yra tikėjimas. Taip, kad tikėjimas. Tai aš negyvensiu moralaus gyvenimo, aš negyvensiu tikro religinio gyvenimo ir negyvensiu dvasinio gyvenimo, jeigu mano širdinė bus tikėjimo ir tikėjimas vėlgi, mokiniai sako, Jėzau, sustiprink mūsų tikėjimo, ką Viešpats atsako. Jeigu turėtume tikėjimo, kalnus kilnotume, tai mes esam visą laiką kelio pradžioj, bet kita vertus žinom tikėjimo tiesą, kad štai tikėjimas yra dorybė, kuri duodama Dievo, tai mums reikia bandyti tikėti, nes jau pripažinti Dievą ir vis laik prašyti Dievę, duok man tikėjimą. Štai tikėjimo klusnumas, kaip apaštalas Paulius ten pirmam laiške, kai jis ten sako romiečiams, nepasakysiu penktoj eilutėje, jisai šitaip kalba. Per jį esame gavę malonę ir apaštalo tarnystę, kad jo garbiai skleistume tikėjimo klusnumą visose pagonių tautose. Pagaigojo tikėjimo klusnumas, tai yra klusnumas, kuris kyla iš tikėjimo klusnumas Dievui, Dievui klusnumas. Tai dabar apie tą klusnumą Dievui vėl labai svarbus momentėlis yra labai svarbus, ne klusnumas Dievui. Apsisprendimo reikalas. Už tai matote, kad katekizmą nėra lengva pakomentuoti, nes čia kaip patraukia vieną siūlą, tai atsidaro 10 stalčių iš karto. Tai realiai taip kalbu, žinai. Žiūrėkit, tik klusnumas, tikėjimo klusnumas. Ką tai reiškia? Ką reiškia tikėjimo klusnumas? Kaip galvoji? Klusnus mes tikėjimu savo žodžiu Dievui ar nelabai?
Nu, suklumpam, manau, dažnai.
Iš tikrųjų, tai mums norės vis laiką, kad būtų taip, kaip aš suprantu, būtų mano valia. O čia yra, o kadangi mūsų supratimas labai ribotas, tai įsivaizduoju, kad kas gaunasi. Gaunasi taip, kad aš turiu norų tam tikrų, bet jie nori susijęs su mano patirtim, su mano psichologiniais išgyvenimais, dvasiniais, realiais išgyvenimais, ta prasme, įvairiais požiūriais. Ir aš noriu tokių dalykų, kurie man neštų saugumą tiek, kiek aš suprantu. O mano supratimas ribotas. Kitaip tariant, aš neperžengiu savo supratimo, savo slenkstelio ir netampu Dievo pašaukimo man skirtą dalimi arba net kratausi kartais to. O Dievas nori mane panaudoti kaip savo įrankį ir suteikti visai kitų dalykų, tai yra dvasinį gyvenimą tikrą, nes aš esu šventosios dvasios šventovė, tai dabar apie tos liūdimas, ne, sakysime, ateinam, kadangi aktorių yra proga pakalbėti ir čia apie tos dalykus, aš tik savo trumpą liūdimą pasakysiu, esu sakęs kažkada manęs radio klausytams. Aišku, tas tikėjimo klausnumas paėmė sovietinę armiją, aišku, buvo tas bazinis kario kursas, kaip jis navanės karantinas ir atėjo kažkoks, nu, karininkas, vyresnysis leitenantas atnešė anketą ir ten, tai 30 klausimų ten. Ir ten buvo visokie klausimai, tėvas, mama, taip toliau. Ir buvo klausimas, tikintis ar netikintis. Mes su tokiu Sergejum Krumkačiu iš Kauno buvom abu kauniečiais, kartu vairuoti mokyklą baigėm ten dosafą ir žodžiu sėdėm, viens į kitą žiūrim. O reiškia, įsivaizduoju, parašysi tikintis, ateis, nu, kaip tas atsimenat, kas tai atsimena vyresnėje, tas iš asobai dėl to, iš ateis karininkas, nu, žodžiu, saugumėtis ir pradės ten, kaip sakytam, liaudiškai pradės knist protą, žinai. Nežinai, kuo ten baigsis, reiškia, tėva. Kita vertus, dabar mes susidarėm, kaip dabar Dievo įsižadės, žinai. Ir kas tada, nu, sakom, taip susižvalgiam, persimetėm, sako, ne, nu, Dievo neįsižadėkim, žinai. Ir parašėm tikintis, aišku, ir kas gavosi. Viskas gavosi atvirkščiai, negu galima žmogui įsivaizduoti. Kai jau reikėjo skirstyti dalinius, tai du majorai, aišku, susivos nesusipešė ten dėl mūsų. Aišku, paskui mes su tais majorais, draugai pasit, nu, kaip draugai, nu, labai draugiški santykiai buvo. O jų atsakymas labai paprastas, pamatėm, kad parašė žmonės tikintis, sako, šitai žmonėmis galima pasitikėti. Tai vat, ir galima geras pareigas, taip toliau. Ir ta tarnyba, iš tikrųjų, nu, sėkmingai viskas buvo, niekas ten nesityčia iš manęs, taip toliau. Tai va, taip, kad žiūrėkit, o jeigu būtume parašę įsižadėję, ne, nežinia, kur ten būtų kas baigęs ir kaip ten būtų buvę. Tai atsakyčiau, manau, kad tokių istorijėlių kiekvieną savo gyvenime galėtume surasti. Dabar ir Aldonas
norėtų. Taip, ir aš galėčiau papasakoti tokią istoriją. Tiesiog mes teatre gavome naują pjesę, atėjo jauna režisierė ir norėjo statyti spektaklį apie patyčias mokykloje. Patys tie personažai turėjo būti 15-mečiai vaikai, bet jos toks buvo sumanymas, kad tuos vaikus vaidins 40-mečiai aktoriai. Na ir į vieną vaidmenį buvo du pretendentai, du aktoriai. Pakaitomis skaitome tą pjesę ir staiga toks tekstas. Vaikai vienas iš kito tyčiojasi, sako, tu Jėzus, tu pyderas. Nu, atsiprašau labai, kad man tai tenka cituoti. Ir mes taip sutrikom, baigėsi skaitimas ir režisierė sako, aš dabar savaitę pagalvosiu, katrą iš jūsų aš išsirinksiu. Vieną iš dviejų. Na ir praeina savaitė, aš staiga prisimenu, kad jau praėjo tą savaitę ir jinai turėtų kažkokį sprendimą mums pasakyti ir aš taip viduje savo, ne, šito vaidinti aš nenoriu. Ir kaip tik tą sekundę, suskamba telefonas, ateina žinutė ir rašo teatro administratorė, labai atsiprašome, šį kartą jūsų neužėmėme. Galvoju, ačiū Dievui. Kitą dieną man skambina iš Klaipėdos dramos teatro režisierius ir sako, Aldona, čia pas mus atvažiavo tokia režisierė iš Rygos, ji norėtų statyti spektaklį pagal Strindbergo tėvą, jinai tave prieš 20 metų matė Nekrošiaus spektaklį jie Maskvoje vaidinančiai, jinai labai tave norėtų matyti Lauros vaidmenyje. Oho, galvoju, tik ką renovuotas teatras, pats gražiausias Lietuvoj, prie jūros, su labai labai geru partneriu, labai gabiu aktorium. Galvoju, tik vienintelis iššūkis labai toli nuo šeimos. Sakau, duokit man porą minučių, aš pagalvosiu ir pasakysiu. Ir galvoju, gerai, net ir tas atstumas yra gerai, kartais reikia pailsėti vienam nuo kito. Ir aš išvažiavau ir mes per vasarą surepetavom tą spektaklį ir mes jį lyg šiol vaidinam, jau 7 metai. Man tai yra tokia dovana. Aš ten tiek susiradau draugų, aš ten tikrų draugų susiradau, kurie man ir maldos draugai.
Taip, matai, toks manyčiau, kad liūdimas ir tas liūdimas palėtė pakeitė savotiškai gyvenimą rimtai. Nes būtų tekę žengti, perlipti per save, pavyzdžiui. Ne, save faktiškai išniekinti. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas dabar vėlgi grįžtant šiek tiek, reiškia, prie to tikėjimo klusnumo. Mes galvojam, kad visi tie kultūriniai dalykai, nežiūrėkit, ką katekizmas ir sako, reiškia, jeigu mes nesirūpinam, arba tiksliau nuo to tikėjimo, jį atmetam, o gyvenimo šaltinis yra tikėjimas į Dievą ir jis paliečia mūsų religinį, moralinį ir dvasinį gyvenimą, tai mes labai dažnai tiesiog abejingai, galbūt neatsakingai, gal reikėtų sakyti, neatsakingai žvelgiam į savo pasirinkimus, kurie kartais galvom, kad jie nieko bendro neturi su tikėjimo, netai pagalvoja, bet iš tikrųjų taip nėra. Ir dabar, kadangi turim nuo kultūros atstovę čia, tai įsivaizduoja, taip nuo šiek tiek šaržuoja, bet iš tikrųjų teisingai, nu, jokai iš esmės. Bet esmė ta, kad štai mes dažnai nurašom meną, kultūrinius dalykus, kad jie taip pat turi tiesioginį santykį su tikėjimu iš tikrųjų. Ir veikia visą mūsų asmenybę, mūsų gyvenimą, veikia mūsų dvasę ir tai nėra beskirčiai dalykai. Ir kai dabar neretai žmonės sako, tai aš ten nuėjau, tai čia nieko blogo, čia vaikai pasižaidė su kažkokiu ten spiritizmu, tai aš ten tokią mokyklą kažkokią tai nuleidau, tai dar kažką padariau. Ir žodžiu, čia tokie, kodėl man nesiseka, kodėl čia velniai gal pristojo, gal dar kažkas, tai gal kažkas mane prakeikė. Ir mes nesuprantam, kad mes savo neteisingais pasirinkimais, kurie neatliepia mūsų tikėjimo ir neatliepia mūsų santykio su Dievu, mes patys iš tikrųjų save stumėm į bėdą. Nu, kaip liaudiškai sakant, į kampą stumėm. Taip, tu turėjai, tai reiškia, apie, gali papasakoti apie tą, sakysime, ir spektaklį, kuris savo pasiekmes ir aktorių turi, be. Taip. Nekrošius taigi buvo galingas režisierius ir negali sakyti, kad bedievis kažkoks buvo.
Tikrai ne, tikrai buvo tikinti žmogus, kaip jis suprato, bet Tiesiog buvo toks pasiūlymas jam pastatyti spektaklį pagal Svetlanos Aleksijevič knygą, kur buvo surinkti pasakojimai, žmonių liudijimai, dokumentika iš Afganistano karo patirties ir Černobylio. Ir tas spektaklis buvo taip sudėliotas iš gabalėlių vis nauja istorija. Ir ten buvo kraupiausių istorijų, tiesiog kaip motina sako monologą, reiškia aktorė viena, kad jos sūnus grįžo iš Afganistano karo ir kirvuku užkapojo kitą žmogų. Ir jinai negali atpažinti savo sūnaus ir sėdi kalėjime, o motina savo monologo finale sako, aš būčiau daug laimingesnė, jeigu mano sūnus gulėtų kape, aš bent jam gėlių atneščiau, pasimelščiau, o dabar jisai sėdi kalėjime ir aš jo net pažįstu. Ir tie sakiniai, jie kraupūs, ta aktorė, jinai paskui vėliau net laikė, tiesiog pasitraukė iš spektaklio. Sako, aš po kiekvieno spektaklio, ko neturiu eiti pas psichologą, kažkaip atsigauti. O ir aš pati tam spektaklį, aš neturėjau labai daug teksto, bet reikėjo man sakyti tarybinės armijos priesaiką. Režisieriaus buvo tokia užduotis, kad aš ją pasakau įvairiai 3 kartus. Man iš pradžių taip lyg ir flirtuodama su žiūrovu, kaip Mefistas, jisai sakė, kaip tokia paslaptinga moteris, kuri ir juokiasi iš to, ir kokia tuo, jie ir atpažįsta žiūrovų, su jais tiesiogiai bendrauja. Po to kažkaip dar kitaip po finale, kad jinai ten iki išsekimo ir rėkdama, ir verkdama, ir apsiseilėjus tą reiškia tarybinės armijos priesaiką. Ir aš atsimenu, buvo pirma repeticija, man labai nesisekė ten, aš nesupratau nei užduoties, nemačiau tos scenos, bet kai aš grįžau namo, man buvo toks migrenos priepolis ir aš atsimenu, tas tekstas guli, kurio aš dar nemoku, tos tarybinės armijos tekstas ir aš tik tai tą puslapį pažiūriu ir mane iškart supykina. Aš tiesiog jaučiu, kad ten yra turinys, negeras turinys. Ir po to išėjo premjera ir aš pastebėjau, kad man niekada nėra tai buvę, kad po spektaklio aš taip negalėčiau atsigauti. Man tiesiog reikėdavo reabilituotis kokių 3 dienų. Aš vaikus neišleisdavau į mokyklą, jiems pusryčių neparuoždavau, sakau, vaikai kaip nors patys. Arba širdies ritmo sutrikimai būdavo ir aš tada neapsikentusi, atsimenu, nuėjau pas kunigą Dailidę, sakau, va tokia situacija, va toks monologas ir tokios ten dekoracijose buvo tokia didžiulė pentagrama iš ugniagesių šlangų padaryta. Ir aš iš jo gavau labai gerą patarimą, sako, tai yra naujas spektaklis, tu sako, nieko pakeisti negali, kažkaip režisieriaus įtakoti irgi negali, negaliu, sakau. Ir spektaklis bus rodomas, tai bus rodomas, sako, tu melskis. Ir sako, prašyk visų bendruomenių, visų pažįstamų tikinčių žmonių, vienuolynų, prašyk, kad kai bus spektaklis, kad jie melstųsi. Aš atsimenu, ten ir į gailestingumo šventovę užeinu, sakau, būkit geri, pasimelskit. Ten, sako, kodėl ten reikas ten per spektaklis, kad taip melstis reikia. Na ir mes susiruošėm išvažiuoti į Panevėžį, didžiulė ten salė, ten virš 1000 žmonių telpa. Ir aš žinau, kad melsis vienuolynai, melsis davatkos, melsis mano visi draugai, kas tik gali, kad vienu žodžiu kažkaip tai mus ir už visus žiūrovus tą dieną ten sėdinčius, už visus darbuotojus, kurie dekoraciją stato, už visą personalą ir visus aktorius. Ir ką jūs savo galvojat? Praeina pirmas veiksmas, tokia jauna aktorė išbėga už kulisų ir sako, jie tau kaip gera scenoje, visai nesinori iš scenos išeiti. Praeina spektaklis kitą dieną. Aš ne tai, kad nesergu. Man toks džiaugsmas. Aš kaip vaikas, aš šokinėju. Diena eina, o man džiaugsmas auga. Aš netelpu savyje. Tai va taip. Va taip va tas darbas, ta profesija ir tikėjimas, jie eina neatsiejamai kartu.
Matai, tik tai aišku, mes dar neturime tiek laiko, bet koks tai poveikis yra žiūrovui, žinai, už tai, kad tą turinį, kurį atneši, jis vėl turi.
Jis jaučia, jis išeina pavargęs kitas sėkį, arba pakylėtas jis išeina.
Taip, kad čia, žinai, tie dvasiniai dalykai ir tai formuoja mūsų patirtis, tai yra tai gyvenimas, tai nėra, kad aš tik pasižiūrėjau ir pamiršau. Tai, va. Tai dabar žiūrėkit, ne kažin kiek laiko liko, šiek tiek tarp pašinėkėm toliau apie tikėjimo dalykus, kurie susiję su pirmu Dievo įsakymu, nes sako, Dievo te galim jam vienam te tarnaukti, iš apaštalo. Paulius kalba apie tikėjimo klusnumą kaip apie pirmąją pareigą. Įsivaizduojat, nėra kitos pareigos klusnumas Dievui pirmoji pareiga. Įdomiai skamba, ne? Uh-huh. Įsivaizduojat, pirmoji pareiga. Dabar dar kas įdomu labai. Šitoje vietoje reikia pabrėžti keletą dalykų. Reiškia, tai nėra, kad mes turime tą savo tikėjimo turinį kažkaip intelektualiai ten prikrauti žinių, kuo daugiau žinių, kuo daugiau žinių. Neblogai tos žinios, viskas tvarkoja, bet labai įdomiai. Ir katekizmo komentatoriai, kaip kalba, taip įdomiai sako, tai nereiškia, kad mes turim vis to didesnio supratimo, kuo ten bet kokią kainą siekti ten. Ir, bet turime gyventi tikėjimo slėpiniu, gyventi, kaip supranti, gyventi tikėjimo slėpiniu.
Nežinau.
Tikėti iš tikrųjų, kad Dieve tu esi, va, būtent tikėti, kad Dieve tu esi mylintis Dievas, nėra taip paprasta, ne, už tai tas yra apsisprendimas, ne. Mūsų pareiga Dievui yra jį tikėti ir jų liūdį. Pareiga, taip įdomiai skamba, iš vienos pusės sakiau, kad netikėjimo tai yra dogma, kad tikėjimas yra Dievo dovana, bet iš kitos pusės, matai, čia yra toks įdomus momentas. Mes padarom mažą žingsnelį, Dievo kviečiami, iš tikrųjų, taip, tą žingsnelį, mes taip padarom Dievo kviečiami. Ir jeigu mes išgirstam, padarom tą žingsnelį, tada Dievas jau jisai mums atsiliepia. Gal, taip, gal dar būna, ką pasakytum kažką, bet
atsiliepia. Jo, aš galvoju, kad, bet man tai viskai kyla klausimas, o tai kodėl kiti žmonės neturi tos dovanos, tai tiesiog jie neišgirsta to kvietimo, jie neatsiliepia. Kviečia visus, kaip yra, kodėl tiek daug netikinčių žmonių yra.
O čia visokio aiškinimo yra, reiškia, tokių, nes gali būti tokių ir prietaringų aiškinimų, ir paviršutiniškų aiškinimų, žinai. Na, Dievo malonė visiems liejama, kodėl dabar, nu, čia visokiausių teko girdėti, ir kiek jie rimti, ir kiek nerimti, ir skaityti, nes, tai sako, per šeimą eina tiesiog malda meldėse, ne kažkus protėvių meldėse, mes net taip nežinom, kas kur meldėsi, senelė ten gal meldėsi, gal tėvai nepamaldus, bet senelė buvo pamaldus, kurie tiesiog sumokėjo tam tikrą savotiškai kainą. Čia galim prisiminti ir šitą Joną Paulius II gautą iš tėvo Pijaus šitą apreiškimą, nu tik apreiškimą, kaip čia pranašystę, ne? Kaip skai Nijolė Sadūnaitė, kaip čia perdavė visiems, kad, aišku, tegu lietuviai meldžiasi savosius kankinius ir išvengs daugelio Lietuva daugelio bėdų. Tai va, tai nes mes matom visą savo nepriklausomybę, kaip mes ją dabar kontekste, kuris vyksta pasaulyje, tai mes iš tikrųjų tą nepriklausomybę gavom kaip malonę. Tai štai, čia, žinai, iš dykumų tėvų čia ateina šitas dalykas, sako, jeigu yra kas nors virš už miestą, kas meldžiasi, bent vienas žmogus jau yra gerai ir ten, aišku, nes vyksta dvasinė kova, tai už tai, kas ta dvasinė kova kovoja dabar, jeigu mes nuoširdžiai meldžiamės, mes kovojam tą dvasinę kovą, gal mūsų pažįstame gal kokią moterytę, kurios mes net nepastebim gatvėje, gal ten jisai susikūprinus sėdė kur nors ir jeigu rožančių kalba, tai gal išmedžia mus be galo daug malonių. Tarp kitko, jeigu kam teko skaityti tą knygą Tavo sparnų auksmėje, nu, tai ten Gerionas Goldmanas aprašo savo, nu, stebu, tikrai, ten stebuklų knyga, jeigu teskam paskaityti, ne, tai irgi už jį meldėsi vienuolės ir dar kokią sunkią kainą mokėjo, kiek jos kentėjo tos vienuolės visokių dvasinių ir fizinių kančių, o jisai, neškia, būdamas vienuolės ir praėjo visą frontą ir buvo sanitaras, žodžiu, per jį vyko stebuklai, žodžiu, stebuklingi dalykai, nu, ir jam atrodė, kad jau taip ir savaime liktai tarsi ir vyksta viskas, tai štai mes nežinom tos dvasinės kovos visų tų dėmenų dedamųjų mes nežinom. Tai va, tai ką dar norėtųsi priminti? Dar kokio liūdimo jau nebeturi, ne?
O, tai čia galiu daug.
Daug liūdimo. Bet mums liko visą labą 3 minutės, ne? 3 minutės liko, tai va, tai gal kokį gražų žodį palinkėjimą, o aš dar noriu priminti, tai tas būtent atsiduoti Dievo paslapščiai, prašykim tos malonės, prašykim, aiškiai, nėra Dievo pažinimas grinai intelektualinis dalykas, bet yra iš tikrųjų asmenis susitikimas su Dievu. Tai už tai, kaip ir kalbėjom, nei ramybės, nei džiaugsmo, mes tikrai pilnatvės nepatirsim tol, kol nesusitiksim asmeniškai su Dievu. Bet Dievas čia turi bus padėkoti, o aš ne, kaip paklausai pašinu, čia nėra dogma, čia yra jau dvasinių šitų mūsų kelią nuėjusių šventų tiesiog pastebėjimai, pasidalinimai, ne ką jie sako, kiekvieno šiek tiek galbūt kitokio, bet ką sako. Dievas stebi, kaip Antanam didžiajame, sako, stebi, sako, kur tu buvai, Dieve, taip aš kankinausi tenai, o ką atsakė Viešpats, sako, aš stebėjau, kaip tu kovoji. Ar tu ten kovoji, ar tu, žinai, gal paviršutiniškai viską žiūri, tai va.
Aš taip pastebėjau, kad kažkaip daugiausiai iš Dievo malonių tokios ramybės gaunu, kaip pavyksta ta malda tokia labai nuoširdi ir paprasta ir savai žodžiais. Kažkaip mes visi esam linkę, nu dabar jau kalbėsiu, tai gražbiliausiu, kažkaip tai geriau pasirodysiu prieš Dievą. Bet kai va tikrai yra sugrūdusi širdis.
Bet reikia iš širdies kalbėti.
Kai, kai tikrai esi toks, nu, kaip pasakyti, nu, nuoširdus, kaip dar kokį čia sinonimą, kažkaip
tiesiog nuoširdžiai.
Natūralus, nuoširdus ir savai žodžiais, nereikia kažkokių poezijų, nebūtin tiesiog kitas įkyratodus jau
štenka.
Bet iš širdies. Ir tada tada šviečia veidas tiesiog. Aš atsimenu po tokios maldos.
Bet norėtus, kad visą laiką šviestų, nes laik taip gaunasi.
Jo, tai duoda paragauti to cukraus, to medaus ir tada sako, imk dar pelino šiek tiek gyvenime.
Ta, brangiai, labai smagu kalbėti, bet liko net nepilna viena minutė. Tai ką, dėkojam aktorė Aldonai. Aišku, pirmiausia, Dieve, ir dėkojam tau, Marijai dėkojam ir tiesiog pasilikime visi maldoje viens už kitą, už save, ypatingai, už artimuosius, ypatingai už tėvynę Lietuvą. Ir tikrai Dievas mus teveda į amžinybės namus.
Amen.
Amen. Sudie.
Sudie.